Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Astăzi vă ofer o singură rubrică. La repere de cultură și civilizație vă vorbesc despre medicina arabă medievală. Istoria medicinei este lungă și cu multe meandre. Dar astăzi facem doar o scurtă incursiune în medicina arabă medievală, care depășea cu mult medicina empirică practicată de medicii europeni occidentali. De ce? Pentru că în Europa occidentală, Biserica Romano-Catolică a blocat în Evul Mediu dezvoltarea medicinei. În anul 1215, la Conciliul din Lateran, Papa Inocențiu al III-lea a făcut să fie luată următoarea hotărâre. Sub pedepsa cu excomunicarea, este interzis oricărui medic să îngrijească un bolnav dacă bolnavul nu s-a spovedit în prealabil, căci boala a luat naștere din păcat. În virtutea acestei stări de spirit, în secolul al XIII-lea, Facultatea de Medicină a Universității din Paris nu avea decât o singură lucrare de medicină, care de altfel rezuma toată știința medicală din lume, din antichitate până în anul 925, și aceasta era opera unui musulman, Al-Razi. Contribuția cea mai importantă a arabilor în istoria științei se înscrie în domeniul medicinei, în care autoritatea și influența lor s-a prelungit 8 secole, până în secolul al XVII-lea. De fapt, e greșit să spunem știința medicală arabă. Mai concret este să spunem a musulmanilor, căci cultura arabă nu este opera unei singure etnii. S-a împământenit însă expresia de medicină arabă pentru că scrierile științifice erau scrise în arabă, limba francă a lumii islamice. Pe lângă originalitatea, rezultatele, valoarea sa științifică intrinsecă, prestigiul medicinei arabe rezulta și din strânsa ei legătură cu alte științe și cu filozofia. Mulți dintre cei mai mari oameni de știință arabi erau și medici. Acest aspect îi dădea medicului statutul de hakim, adică de înțelept. Medicul arab era o persoană foarte cultivată și totodată trebuia să fie un caracter înzestrat cu frumoase calități morale. În ceea ce privește lumea creștină occidentală, dezvoltarea universităților a adus schimbări importante, dar treptate, în practicile medicinei. Până târziu au prevalat tratatele de medicină antice și cele medievale preluate din știința medicală islamică, mai deschisă cercetării. Lumea europeană occidentală a luat contact cu lumea islamică și cu preocupările ei științifice după anul 800, când musulmanii au cucerit peninsula iberică și apoi cu ocazia cruciadelor. Traducerile în limba latină ale scrierilor medicale arabe au exercitat o puternică influență asupra dezvoltării ulterioare a medicinei moderne. Multe universități medievale europene au devenit în timp centre importante prin care s-au propagat cunoștințele medicale. În anul 1231, Frederic al II-lea a promulgat un set de legi privind standardele de educație medicală. Deși aceste legi n-au avut un efect imediat asupra pregătirii și practicii medicale, prezentarea importanței educației în domeniul medical a întărit și a stabilizat o metodă educațională care a devenit ulterior o piatră de temelie a profesionalizării medicilor. Medicii erau instruiți în arta diagnosticării, așa cum în numeroase manuscrise ne sunt prezentați medici care inspectează un flacon de urină sau iau pulsul. În secolul al VI-lea, Cassiodorus a scris că, pentru un medic priceput, pulsul venelor dezvăluie boala pacientului, la fel cum aspectul urinei o indică ochiului. Observarea, palparea, simțirea pulsului și examinarea urinei constituiau instrumentele medicului de-a lungul evului mediu. Au fost practicate intervenții chirurgicale precum amputația, cauterizarea, îndepărtarea cataractei, extracțiile dentare și chiar trepanația, după metodele medicilor din lumea musulmană. Medicii care practicau chirurgia s-au bazat pe opiacee pentru anestezie și stropeau rănile cu vin pentru combaterea microbilor. Dar nu despre medicina occidentală europeană mi-am propus să vă vorbesc astăzi, ci, așa cum declaram de la început, despre știința medicală musulmană.
Repere în cultură și civilizație.
Pentru medicul arab, elementul esențial îl constituia individualitatea bolnavului, care era tratată diferențiat, nu uniform și stereotip. Ca urmare, administrarea medicației trebuia făcută cu măsură, cantitatea și concentrația medicamentelor trebuind să fie stabilită în funcție de rezistența ori debilitatea organismului în ansamblu a bolnavului. Medicina arabă punea un accent deosebit pe acțiunea de prevenire a bolilor. Rolul primordial într-o cură îl avea dieta, iar terapeutica comporta tratamente folosite și azi, și anume ventuze, hidroterapie, organoterapie și psihoterapie. Combinând și complementând tradițiile hipocratice și galenice cu teoriile și practicile persane și indiene, mai ales în farmacologie, medicina arabă căuta cauzele concrete pentru fenomene individuale, mai degrabă decât cauzele generale, cum procedau medicii greci. Cunoștințele de anatomie și de fiziologie ale medicilor arabi erau reduse și imprecise. Disecția era interzisă, deși unii medici o practicau pe ascuns. Medicul stabilea diagnosticul după simptomele exterioare și după considerațiile lui Hipocrat privind umorile. Sarcina medicului era să caute să restabilească echilibrul dintre cele patru elemente ale corpului uman: sânge, flegmă, bilă galbenă și bilă neagră, care, în concepția vremii, corespundeau celor patru elemente: foc, aer, apă și pământ, indicate de Empedocle, filozoful presocratic din Agrigentum, adică o colonie grecească din Sicilia. Empedocle fusese și medic. Asemenea elementelor universului, și cele patru umori au patru naturi. Sângele este cald și umed, flegma este rece și umedă, bila galbenă este caldă și uscată, iar bila neagră este rece și uscată. Combinația dintre ele determină starea sănătății omului și chiar temperamentul fiecărei persoane, de unde concluzia că fiecare bolnav trebuie tratat diferit pentru că fiecare reacționează diferit la stimul extern. Boala era considerată semnul unui dezechilibru al uneia dintre aceste patru umori. Se credea că, în funcție de modul de viață, de alimentație, de efort fizic depus, unele umori creșteau ori descreșteau în raport cu altele și duceau la îmbolnăvirea organismului. Doctrina celor patru umori, inspirată din teoria celor patru elemente fundamentale, a dominat teoriile din medicină și din psihologie pentru multe secole. Temperamentul diferit al indivizilor este determinat și de alți factori, și anume rasă, vârstă, climat, sex, etc., de care trebuie să se țină seama în tratament. Cauza bolii, prin urmare, este ruperea acestui echilibru dintre umori, dar corpul omenesc posedă forța sa proprie de a-și restaura acest echilibru cu ajutorul medicației și al indicațiilor medicului. Fiecare individ este un microcosmos, iar corespondența dintre umori și elementele naturii arată că există o analogie între corpul omului și ordinea cosmică. Astfel, medicii arabi considerau că cele șapte vertebre cervicale corespund celor șapte planete sau celor șapte zile ale săptămânii. Cele 12 vertebre dorsale corespund celor 12 semne zodiacale sau numărului de luni al anului, iar numărul discurilor vertebrale, 28 după medicii arabi, corespund numărului de litere ale alfabetului arab, precum și celor 28 de faze ale lunii. Avicena, marele maestru al medicinei islamice, preciza că diferitele organe și elemente ale corpului omenesc, precum și sistemele sale, fizic, nervos și vital, sunt unificate de o forță vitală care se aseamănă întrucâtva cu energia metabolismului bazal din medicina modernă. O contribuție originală la studiul anatomiei a adus Ibn an-Nafis în secolul al XIII-lea, care a descoperit circulația pulmonară și a observat că sângele nu trece din ventriculul drept în cel stâng. El a dat o descriere vaselor sangvine care se duc sau vin de la plămâni. Miguel Servet, care a afirmat ipoteza circulației pulmonare în 1553, a cunoscut, se pare, traducerea latină a acestei opere. Oftalmologia era domeniul în care medicii arabi aveau o vastă experiență. Bolile de ochi erau foarte răspândite în Occident și medicii făceau frecvent operații de cataractă. Vaccinarea antivariolică era practicată de medicii arabi cu aproape un mileniu înaintea lui Edward Jenner. În schimb, chirurgia era mai puțin prețuită. Abia în secolul al IX-lea, un renumit medic arab rezerva o parte amplă din opera sa practicii chirurgicale. El dădea lecții de cauterizare a plăgilor, de folosire a substanțelor hemostatice, de ligatură a arterelor, de operații pe os și altele. Chirurgii arabi practicau, cu șapte secole înaintea europenilor, anestezia totală, cu suc de hașiș, cu măzăriche și măselariță. Medicilor musulmani, care au acordat o importanță până atunci necunoscută chimioterapiei și mai ales preparatelor antimoniale, mercuriale, feruginoase și saline, li se datorează formarea farmacologiei ca știință. Ei au întrebuințat cei dintâi vata ca mijloc de pansament. Farmacopeia arabă includea peste 200 de plante medicinale. Multe dintre ele continuă să fie folosite până astăzi: rubarba, santalul, camforul, colochinta și altele. Cafeaua era folosită ca stimulent cardiac. Numeroase tulburări mentale erau tratate prin cura de somn provocat cu ajutorul opiului. În lumea islamică existau spitale în toate orașele mari, cu săli de consultație și cu laboratoare. Primul azil de alienați cunoscut a fost fondat la Bagdad în anul 765. De asemenea, existau instituții de asistență socială pentru infirmi, persoane cu dizabilități, invalizi, bătrâni neputincioși sau bolnavi incurabili. Cel mai mare medic și clinician al secolului al X-lea, care a exercitat cea mai puternică influență în lumea islamică și în Europa, alături de Avicena, a fost Al-Razi. Dintre operele sale medicale, mai cunoscută este cea care tratează despre rujeolă și variolă, publicată în Europa în peste 40 de ediții până în 1866 și care, tradusă pentru prima dată în latină în anul 1279, a rămas o operă medicală orientativă în Orient timp de aproape un mileniu până la Claude Bernard. La fel de intens studiat în lumea occidentală, timp de 4 secole, este compendiul tradus în latină sub titlul Continens, o monumentală enciclopedie medicală de prima autoritate în materie până în secolul al XVII-lea. Excelent psiholog și precursorul cel mai strălucit al medicinei psihosomatice, Al-Razi trata bolile psihice concomitent cu maladiile fizice, fără a le separa una de cealaltă. Lui îi se atribuie și izolarea alcoolului din băuturi fermentate și întrebuințarea lui ca antiseptic. El este considerat fondatorul terapeuticii clinice. Gloria lui Al-Razi n-a fost umbrită decât de Ali ibn Sina, cunoscut în Occident cu numele latinizat Avicena. Personalitate enciclopedică, familiarizat cu toate ramurile științei și filozofiei, a practicat medicina și a scris numeroase opere în care a sistematizat și a sintetizat teoriile și practicile medicale din antichitate până la el. Opera sa principală, numită Canonul Medicinei, a fost una dintre lucrările cel mai des traduse în Europa Renașterii. Timp de 8 secole a rămas manualul de bază al învățământului superior medical. Metodelor sale de diagnosticare a pleureziei, a pneumoniei, a abcesului ficatului și a peritonitei au rămas clasice până în secolul al XIX-lea. Remarcabile sunt și descrierile bolilor. Meningita, de pildă, este descrisă pentru prima oară corect de Ibn Sina. Lui îi este datoare medicina pentru descrierea exactă a irisului, a mecanismului acomodării ochiului și a inserției mușchilor orbitei. El este și cel dintâi medic care a practicat reducția forțată a deplasărilor vertebrale. Remarcabilă era și capacitatea sa de tratament psihologic aplicat în cazul unor suferințe fizice, adică medicina psihosomatică. Trebuie să avem în vedere, scrie Ibn Sina, că unul dintre tratamentele cele mai bune, cele mai eficiente, constă în a spori forțele mentale și psihice ale pacientului. Să-l încurajăm să lupte cu boala, să-i creăm o ambianță plăcută, să-l punem să asculte muzică bună, să-l facem să vină în contact cu persoane care sunt agreabile. Unul dintre marii medici arabi din peninsula iberică, Ibn Zur, care a trăit în secolul al XII-lea, cunoscut cu numele latinizat Avenzoar, a fost cel dintâi care a dat o descriere a pericarditei și a cancerului de stomac. El a descoperit și parazitul scabiei. Dintre chirurgii arabi, cel mai ilustru a fost Abul Qais. A trăit în prima parte a secolului al XI-lea și a fost cel dintâi care a indicat ligatura arterială, cu 6 secole înaintea lui Ambroise Paré, celebrul chirurg și anatomist francez, care a devenit medicul personal al regelui și este considerat drept părintele chirurgiei. Abul Qais a introdus sutura cu cadgut și i-a dotat pe oftalmologi, pe dentiști și pe chirurgi cu instrumente operatorii noi. A descoperit posibilitatea eliminării calculilor urinari pe cale naturală, a inaugurat chirurgia descriptivă și a studiat tuberculoza vertebrelor cu mai bine de 7 secole înaintea lui Pott. Deosebit de interesante pentru locul pe care îl ocupă în istoria medicinei sunt și operele lui Rambam, renumitul erudit evreu cunoscut și sub numele de Moshe Maimonide. Arabii îl numeau Musa ibn Maimun, iar evreii spuneau despre el că de la Moshe până la Moshe n-a mai fost altul ca Moshe. Maimonide a trăit în secolul al XII-lea și a lăsat scrieri despre maladiile respiratorii, despre toxicologie și igienă. Dintre scrierile sale de un mare succes s-au bucurat comentariile la aforismele lui Hipocrat și o culegere de 1500 de aforisme extrase din operele diversilor medici ai Antichității. Alte 7 opere sunt lucrări originale despre astm, despre hemoroizi, despre raporturile sexuale, despre regimul sănătății, al simptomelor, al denumirii medicamentelor și, în fine, Cartea otrăvurilor și antidoturilor. În ceea ce privește învățământul medical, aspecte teoretice ale medicinei erau predate în școli sau colegii, iar cele practice în spitale. Multe dintre aceste spitale erau dotate cu biblioteci bogate și cu săli de curs. La sfârșitul studiilor, viitorii medici trebuiau să redacteze o lucrare și numai dacă lucrarea era acceptată, el primea diploma de medic și dreptul de liberă practică după ce mai întâi depunea jurământul hipocratic.